Ngathola umntwana uPhilip noNjabulo Mposhana ngo-2011 nge-14 July. Kwathi nge-20 zikaJulayi umfana wanyamala khona la eJozini, kodwa umama wengane bamthatha ekhaya kube ngathi bazomsiza ngendaba zetifiketi. From there bamthume umama wengane bahamba naye phansi le bhekele kumakhonyeni, bamba nalo usisi lo nyuka ngey'nyawo beza lapha ngasesibaphezu le-rank. Bamthuma e-store uma wengane bathamba kuthenga amakhaya kulusisi solambi. After that balusisi lithala ingane ukubambela wathi ukunqaba uma wengane, nami ngendlela engichazela ngayo kuthe ma kunjalo lo sisi wakhipha i-ID. I-ID yamagama awabizeni, but isithombe uma usibuka si-ID copy uyabona ukuthi uyena, kodwa amagama awabizeni. Nangempela uma wengane ethatha nge-ID wathi yambheka wabuka isithombe si-ID naye lo mama yabona uvele uyena, wangena i-spa kuthe wafashanga amakhekhe e-spa. Amakhekhe awashayelanga nemali akushaya kanjalo lukuzanini kwi-cash. Sajwayela umuntu lo te mina fele ngaphandle umuntu akasamtholi. Lapho mina ngangisemsebenzini lapho ngisasebenza e-power nge-security khona khona ndaba uya le power station. Mangishaya semsebenzini mina ngize ekhaya ngithola i-call ukuthi ngifonda umkhulu waye ingane lo uAbu Nkosimphile Gumede ambeke lo magama lawo. Ngithola i-call ukuthi isikhathi kwaku 7 ngithola i-call esuka kuphe goli kumkhulu waye ingane kuthiwa sengizothi ingane eJozini sibe intshontshi. Ngithi mina angazi ngizwe, ngiyaqanja ukuzwa ngakho. Ngidrop ifoni ngibeke phansi ngiqhube nezinto engangizenza ekhaya. Phinde futhi afone umkhulu wengane asuzwile nawe ukuthi ungane wakhe sibe intshontshi eJozini. Mina angazi ngizwe. Hayi, ntayi nobaba ngiyabonga khulu nami nje kuzethoba nje. Kuthi uma kunjalo umama ngifonde umamasana umama umama eJozini lo la e-police station sibazovula ikhesi ukuthi lo thathwele ingane. Thimba kunjalo-ke sasukuma ngokukhulu ukushesha nathi saqasha imoto ka-Ntandazile olanya uba sihamba sakwa untshakala enyangeni la tshala laphesha kwi-bridge fike sahlola kuntshakala. Tshakala mahlolelo wathi ingane ikhona isigebengu sikhona khona around sahamba sabheka le ngokubhambanana landa umkhondo wengane, hhayi singayitholi ingane. Thima kunjalo sekumunye umuntu futhi bathi ingane ilokishini kwaDeronini ma sifika khona bala umuntu uhamba manje ngi-private endiya nje ingane igoqeka nje ngethawo liphetheke nje igonile sisayilandela lo moto leyo sasihamba noma lombhungu lapho kwangubani sihamba ngesuku sisayilandela lo moto leyo singayithuli imoto sihamba sawunyazini ubabushembe unyazi lezulu elungisani le bathi unyazi asihambe silinde nje ingane noma kuthi ibuya sinentshebi nempandla ingane izobuya wakuthemba ukuthi vele izi ma sikhulumele unkulunkulu ngeke kuphikise kathi enhliziyweni kathi thina ama-fingers vele nje awekho right ngalapho lokho okushiwo ubaba unkulunkulu unyazi lezulu sibhizame sichithe imali sisipende imali ethize nje imali laphana ngalo boyelo yahamba ekancane. Kuthiwe ngumunyaka kwafika umprofeti la kwanondaba ukuthi udwaza open wangiprofetha ukuthi ingane hamba kanje nama ngihlala ingane ngilinda izobuya ingane. Bafunda uma wengane wayengane ngithola udaba ukuthi athi ngisesondini 10 bathola 1, 2, 3 ma wengane nabathathela phezulu bakampushani baya khona esondini naba-attend bafika basho exactly lento futhi engibatshele yona kusho umprofeti salinda sikebe ulusisi waboshwa ngo-2015 lapho-ke sengisho ukuthi-ke imhliziyo yami nje yaba buhlungu kakhulu ngendlela isimanga nosho ukufa nophoyizini wase ngocaba ngivele fanivele ngihenga umngane mangazi nokuthi kuphi la ikhona iphila kanjani uma ifile ufeyaphila angi-understand. Kuthi ma kunjalo-ke sawuthola kumkhondo ukuthi ingane ikuphi ngoba umkhondo baqa ukuthi ingane la emaduba la sahlala emaduba. Kuthi ma kunjalo ingane sithiwa wavele ingane isegoli ingane le ngane isinde kuphoyizini nanango ubaba lo ubaba undala hlana igoli e-Daveyton emakhupheni emakhaya. So nje manje ngisizwa nje sengizwile kabusha sengijabulele kakhulu dithi usathane le ngijabule ngayo ukuthi ingane yami sengitholile. But angazi ngixoba noma ingane yami ngendaba ukuthi ingane ulahla ingane ini ngaqhubeka nje ngamthanda bana manje futhi ngamthanda. Mphakathi wakithi eJozini noNdabuye noThobuthi noPhawini noShukela negugu lethu ngiyanicela ngane zamanje enisazalayo ungayilingi uthatha ingane yakho umuntu ufuna ukubambela ingane uma isencane noma kuthiwa ingane na 2 years umuntu ufuna ukubambela ingane yakho nekhwama wathwala ungalingi umnini ngoba mina fundani kimi isithombe lento evela mina ngangayihlelanga nami ukuthi ngayisingivelele kanje kodwa ngokuthi kwafeed imona kulo muntu likasathane athatha ingane yami so ngiyanixwayisa ukuthi ungamthembi umuntu buthembiji emhlabeni.